dan, poštovani slušaoci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pomenom, noće su 2 sata i 6 minuta obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. U specijalnom sudu izricanje presude sedmorici optuženih za zločin u Suvoj Reci. Milorad Ulemek na prvom ročištu u sudnici centralnog zatvora dokazuje poreklo novca kojim je kupio kuću. Slovenija ponovo izrazila rezerve prema pregovorima Hrvatske sa Evropskom unijom. Do kraja dana sunčano, temperatura do 20 stepeni. U tematskom delu emisije emitujemo intervju sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. O tome zašto Srbi iz Republike Srpske ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao domovinu i odnosima prema Srbiji kaže.
Što se tiče osjećaja, naravno da je danas Srbija domovina i naravno da mi osjećamo Srbiju i emotivno je prihvatamo kao nešto što je dio nas. I daleko više nešto je to Bosna i Hercegovina. Bosnu i Hercegovinu prihvatamo kao neko moranje, jer je ona dio sporazuma i mi smo to.
Čućete i kako rezultate najnovijeg istraživanja po kojima u očima građana Hrvatske raste rejting Srbije komentarišu u Zagrebu.
Ugled Srbije nikak ne može rasti u očima Hrvata.
Neke se stvari možda treba zaboraviti, jel? Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
Sve jedno mi je ko je kako. To znači da dijelim ljude samo na dobre i na loše.
A kako u Beogradu?
Propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
Trebalo bi se menja na bolje, ne na gore.
Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi jedni i drugi.
Čućete i reakcije crnogorskih hotelijera na potvrdu da nekadašnji dragulj tamošnjeg turizma neće biti otvoren ni ovog leta.
Neprisustvo Svetog Stefana u turističkoj ponudi Crne Gore je kao kad sa torte skinete šla, ne izgleda onako ubjedljivo kao što crnogorska turistička ponuda ima kada na vrhu stoji Sveti Stefan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pomenom ispred spomenika Zašto u 2 časa i 6 minuta obeleženo je 10 godina od pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbije u bombardovanju zgrade televizije. Porodice i prijatelji nastradalih, kao i direktor RTS-a Aleksandar Tijanić, zapalili su sveće i položili cveće kod spomenika u Tašmajdanskom parku. Roditelji stradalih nadaju se da će Gradska uprava Beograda ovo mesto pokušati da pretvori u neku vrstu muzeja, koja će sve druge podsjećati na ono što se dogodilo.
Desetu noć smo ovdje na mjestu plaća i tuže. Kad bi neki prolaznik prošao ovdje, a ne znajući šta se dešavalo, ovo bi ga zgrada obavestila da se tu desilo nešto strašno. Jeste, jedan masakar, pogibija 16 ljudi, 16-oro, zahvaljujući neodgovornog rukovodstva televizije tadašnje, neodgovorne vlasti i zdikusi koji su se ustrelili ovamo kod nas.
Kaže otac jednog od poginulih radnika Radio Televizije Srbije. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu biće izrečena presuda sedmorici optuženih za ubistvo 48 albanskih civila u Suvoj Reci na Kosovu marta 1999. godine. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo da se optuženi proglase krivim, dok su branioci i sedmorica optuženih zatražili oslobađajuće presude. U novoj sudnici Okružnog zatvora u Beogradu biće održano prvo sudsko ročište po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, na kome će Milorad Ulemek Legija dokazivati poreklo novca kojim je kupio kuću. Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić potvrdila je za naš program da će medijima, ukoliko se ne dogodi nešto nepredviđeno, biti dozvoljeno da prate ročište.
Za danas je zakazano ročište po predlogu zamjenika specijalnog tužioca Jovana Prića za oduzimanje kuće Miloradu Ulemeku Legiji, obzirom da su suvlasnici te kuće on, njegova vanbračna supruga Aleksandra i dvoje maloletne dece. Pozvana je supruga Aleksandra u svojstvu suvlasnika i u svi pozvanje predstavnih stankoma, jer prema podacima s kojima mi raspolažemo, vlasništvo jedne trećine ove kuće pripada stankomu, mada opet po tvrdnji zamjenika specijalnog tužioca, oni su adaptacijom te kuće i tu treću trećinu zauzeli koriste celu kuću.
i specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da u Srbiji nema zaštićenih i da će svi finansijski tokovi stranaka biti preispitani. Tadić nije želeo da komentariše izjavu gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića da se Demokratska stranka finansira parama NIS-a i Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine.
Ništa ja neću učiniti povodom izjava ljudi koji su optuženi u krivičnom postupku, već svako treba da radi svoj posao. Dakle, sud treba da radi svoj posao, tužilaštvo svoj posao, državne institucije svoj posao. Što se tiče Demokratske stranke, ona će biti predvodnik i u ovoj borbi kao i svim borbama i zbog toga, evo sada kao predsjednik Demokratske stranke, dajem otvorena vrata i podršku svim državnim institucijama i u ovoj borbi kao i u svim ostalim borbama koje su suštinski važne za budućnost ove zemlje.
Podsećamo, Goran Knežević, koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja, izjavio je na suđenju da se Demokratska stranka finansirala donacijama u gotovini, koje su se čuvale u sefu, kao i sredstvima od preduzeća u vlasništvu države. Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine negirao je juče da je finansirao rad te stranke. Skupština Srbije počinje novu sednicu na kojoj će predstavnici vlade odgovarati na poslanička pitanja. Na predlog kluba Napred Srbije tema današnje sednice biće ekonomska politika vlade, a na predlog radikala raspuštanje Skupštine opštine Zemun. Sednici su pozvani da prisustvuju premijer Mirko Cvetković i ministri u vladi. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić boravi danas u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom posete Vašingtonu Jeremić će razgovarati sa zamenikom državnog sekretara Jamesom Steinbergom i sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost potpredsjednika Sjedinjenih Država Antonijem Blinkenom. Američki student Brian Steinhauer, koga je u baru Univerziteta u Njujorku pretukao Miladin Kovačević, rekao je da se ne seća napada. Steinhauer, koji je posle napada neko vreme bio u komi, u obraćanju javnosti u njujorškoj bolnici opisao je sebe kao normalnog dečka koji se našao u lošoj situaciji, ali je zadržao pozitivan stav. Podsjećamo, srpska vlada platila je Steinhauerovoj porodici $900,000 odštete kao deo dogovora da se krivično gonjenje Kovačevića preda srpskom pravosuđu. Romi, čije su kuće srušene u nehigijenskom naselju kod univerzitetskog sela Belville, držali su juče 10 sati u blokadi ulicu Jurija Gagarina u Novom Beogradu. Nezadovoljni ljudi koji su ostali bez kuća traže da im se obezbedi trajni smeštaj. Radnici Kosovske elektroenergetske korporacije ponovo su juče isključili električnu energiju u selima Prilužje i Grace u opštini Vučitrn. Oko 570 domaćinstava, odnosno 3600 stanovnika u Prilužju i selu Grace, bilo je bez struje tokom marta. Slovenija je ponovo izrazila rezerve prema pregovorima Hrvatske sa Evropskom unijom zbog prejudiciranja granice između dve države. Evropski komesar Olli Rehn predstavio je u Briselu dopunjeni predlog za rešavanje graničnog pitanja, koji bi istovremeno omogućio nastavak hrvatskih pristupnih pregovora u poglavljima za koje je Slovenija izrazila rezervu, jer sadrže prejudiciranje granice, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije 10. godišnjica bombardovanja zgrade Radiotelevizije Srbije. Ispred zgrade u Abardarevoj noćas u 2:06 održan je pomen radnicima te kuće stradalim u NATO bombardovanju. Prošlo je 10 godina, a puna istina o bombardovanju RTS-a još uvek nije poznata. Porodice žrtava i ovih dana poručuju da je vojni i politički vrh Srbije znao da će televizije biti meta i da su zaposleni sve žrtvovani. Priredio Želimir Bojović.
Nakon 10 godina od bombardovanja zgrade RTS-a, porodice žrtava, pojedina novinarsko udruženje i deo javnosti traže od vlasti da svi oni koji su odgovorni za pogibiju 16 radnika televizije Beograd budu izvedeni pred lice pravde. Porodice žrtava imaju pravo da znaju celokupnu istinu u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a, rekla je Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Kako se moglo dogoditi da ljudi budu ostavljeni i da se ljudski život pretvori u potrebu države da manipuliše sa slikama šta se u Srbiji dešava?
Ministar kulture Nebojša Bradić istakao je da pravda u slučaju pogibije 16 radnika RTS-a nije zadovoljena i da to ove vlasti moraju učiniti.
Nama je danas teško da prihvatimo da je neko žrtvovan zbog propagande. Ta opomena koju danas imamo je u stvari poruka da iznad svega mora biti ljudski život, da nijedna propaganda nije vredna žrtve i da ljudski život mora biti važan, pa i onim najtežim okolnostima.
Porodice žrtava naglašavaju da je ubistvo 16 radnika RTS-a deo državnog zločina koji još uvek nije istražen do kraja. Majka jednog od poginulih, Žanka Stojanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u vojnom i policijskom vrhu i dalje nalaze ljudi koji su najodgovorniji za pogibiju radnika RTS-a i da oni sprečavaju da istina o zločinu bude otkrivena.
Jedan čovek je osuđen, a nije samo on krivac. On je bio samo jedna karika u nizu i to karika koja je izvršila glavni zadatak. Milošević i Ministarstvo odbrane i vojni vrh je taj koji je krivac za pogibiju 16 ljudi na RTS-u.
Za predstavnike zemalja članica NATO, kao što je bivši premijer Velike Britanije Tony Blair, RTS nije bio medij, već ratna mašinerija Slobodana Miloševića.
Veoma, veoma je važno da ljudi znaju da je ta televizijska stanica deo diktatorskog aparata Slobodana Miloševića.
Miloševićeva ratna propaganda svoje najbrutalnije lice pokazala je upravo prema onima koji su je i držali u životu. 16 radnika te televizije poginulo je u noći 23. aprila 1999. godine tokom bombardovanja zgrade u Aberdarevoj ulici. Samo nekoliko dana pre bombardovanja NATO alijansa proglasila je zgradu RTS-a kao legitimni vojni cilj. U isto vreme Tatjana Lenard, jedna od najgorljivijih Miloševićevih pristalica, jedna od onih koji su činili stub Miloševićeve propagande, saopštila je na državnoj televiziji generalu Vesliju Clarku sledeće.
Neka Clark puca, mi ga čekamo.
Ali nije samo Tatjana Lenard javno iznosila svoj cinizam, svesan da je Miloševićev režim štiti. Na sahrani poginulim radnicima RTS-a govorio je tadašnji direktor te kuće Dragoljub Milanović, koji je za ovaj zločin osuđen na 10 godina zatvora.
Njih danas ispraćamo priču, ispraćamo legendu u istoriju.
Za urednika kulturne rubrike na RTS-u Bojana Bosilčića još jedno ime pored Milanovićevog najodgovornije za zločine od pre 10 godina. On kaže da je to Milanovićev zamenik.
Jovan Ristić pretećim glasom im je pretio da moraju da budu na radnim mestima. Ti ne smeš da napustiš radno mesto, nemoj da ti padne na pamet.
Žanka Stojanović ističe da je jedno obećanje obavezuje da učini sve, da istina o zločinu u Aberdarevoj bude do kraja otkrivena, a svi odgovorni procesuirani.
Ja sam na odru svoga sina dala zakletvu jednu da ću se boriti da krivci izađu pred lice pravde.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Pomenom noće su 2 sata i 6 minuta obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. U specijalnom sudu izricanje presude sedmorici optuženih za zločin u Suvoj Reci. Milorad Uleme Klegija na prvom ročištu u sudnici centralnog zatvora dokazuje poreklo novca kojim je kupio kuću. Slovenija ponovo izrazila rezerve prema pregovorima Hrvatske sa Evropskom unijom. Do kraja dana sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije emitujemo deo intervjua sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. U razgovoru sa Ljudmilom Cvetković najpre odgovara na pitanje zašto Srbi iz Republike Srpske ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao domovinu.
Pa ne mogu zbog ovih politika međunarodne zajednice Bošnjaka, bošnjačke politike koja pretenduje na centralizaciju, na afirmaciju vrijednosti islamske vjerske zajednice koja je značajan politički faktor u samoj Bosni i Hercegovini koja kreira bošnjačku politiku. S druge strane, danas u Sarajevo je sve manje bilo Srba. Predsjednik Helsinškog odbora u Bosni i Hercegovini, Bošnjak, kaže da je Sarajevo etnički čist grad. Naravno, ja prihvatam Dejtonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu kao tako. Što se tiče osjećaja, naravno da je danas Srbija domovina i naravno da mi osjećamo Srbiju i emotivno je prihvatamo kao nešto što je dio nas. I daleko više nešto je to Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu prihvatamo kao neko moranje, jer je ona dio sporazuma i mi smo to. Kao legalist poštujemo sporazum, ali niko nije propisao tim sporazumima ljubav. A ljubav što se tiče, to je intimno osjećaj čovjeka i ja imam pravo da tako osjećam. Možda je neobičajno da ja pričam kao političar, ali ću odmah reći da to politički nije korektno. Šta je politički korektno? Da uzmete Dejtonski sporazum i da nam otmete 65 nadležnosti, dakle i dalje ću nastaviti da navijamo za Srbiju nesmetano.
Svesni ste verovatno toga da se takve izjave mogu kod nekih tumačiti kao možda nekom željom za odvajanjem, za pripajanjem Srbije.
Mi bi voljeli da Srbija bude moćnija zemlja. Mi želimo da ona se sredi i da postane moćna i mi ćemo biti stalno okrenuti na Srbiji. I uvijek ćemo tražiti tamo i mjesto i za razumijevanje i za utjehu. I to nije sporno. I to valjda nije nelegitimno. I nije protiv ničega. I ja ću još jednom reći. Što se tiče Dejtonskog sporazuma, mi poštujemo sporazum. Mi se osjećamo nekomotno u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se stalno pokušava umanjiti Republika Srpska, njen značaj i oteti nadležnosti i centralizovati Bosni i Hercegovini. To je stanje stalne tegobe.
Ali možda ta vaša priča o referendumu i ta vaša vezanost za Srbiju može kod druga dva naroda da stvori osjećaj tegobe koliko Srbi iz Republike Srpske zaista žele Bosnu i Hercegovinu i njenu održivost?
Mi poštujemo Dejtonski sporazum i neki on poštuje, nema nikakvog problema. Mi nismo ti koji ćemo urušiti Dejton, niti ćemo ti biti ti koji će ugroziti u tom pogledu Bosnu i Hercegovinu. Mi želimo samo unutra da bude, ništa drugo. Mi ne želimo nikakvu tjeskobu za Bošnjake i Hrvate. U Republici Srpskoj gotovo posljednje godine niko nije mogao da zabilježi bilo kakvu oblik etičkog nasilja. U Republici Srpskoj sve više se oni osjećaju slobodni. Odnosi u Bosni i Hercegovini su nešto sasvim drugo. Bošnjački narod je dobar narod, ali ovdje nije priča o dobrim ljudima, ovdje je priča o politikama. A politička, bošnjačka politika je nešto sasvim drugo od bošnjačkog naroda.
U vreme proglašenja nezavisnosti Kosova vi niste koristili tu paralelu Republika Srpska Kosovo, što je bila prilično jaka karta na kojoj je u to vreme igrao tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica. Da li to znači da je za vas ta paralela završena priča ili možda stvari mogu da se promene nakon odluke Međunarodnog suda pravde koji odlučuje o legalnosti kosovske nezavisnosti?
Mi smo procjenjivali ovdje da ne smijemo ući ni jednu avanturu. Da Republika Srpska i dalje zadržava negativnu konotaciju u međunarodnoj zajednici. S druge strane, sama Srbija je kroz Kosovo promovisala princip teritorijalnog integriteta, što je u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Nama je bazični princip bio sačuvati stabilnost i mir Republike Srpske i protiv nelegitimnih stvari u Bosni i Hercegovini boriti se legitimnim demokratskim sredstvima. Mi nemamo pravo na avanturu, ni bilo kako nasilje, niti je to u našim planovima. No u našim planovima je isključivo demokratska i legitimna procedura. Da li će jednog dana biti stvoreni uslovi za odluke u Republici Srpskoj, o tome to ostaje da se vidi. Ja lično sam uvjeren da hoće. Će doći neko vrijeme u kome će se i svijet reći, pa dobro, ljudi imaju pravo da odlučuju. Ja znam da za takve stvari treba momentum, ali u svakom slučaju, dakle u našim sadašnjim političkim observacijama je provođenje Dejtonskog sporazuma i izgradnja Bosne i Hercegovine u skladu sa tim sporazumom. Da li ćemo se jednog dana zamoriti ili će nam sve to smučiti, pa se odlučiti na neke druge politike, to ja ne znam. To ostaje vremena da se vidi.
Milorad Dodik u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Ceo intervju sa premijerom Republike Srpske možete čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema anketi Međunarodnog instituta za istraživanje tržišta, građani Hrvatske u posljednje dve godine pozitivnije gledaju na Srbiju, dok je rejting Slovenaca u očima hrvatskih građana osjetno pao. Kako rezultate istraživanja komentarišu u Zagrebu i Beogradu, slušamo u prilozima Ankice Barbir Mladinović i Nebojše Grabeža.
A čujte, hvala Bogu, stare rane se cijele.
Ne misle svi anketirani Zagrepčani u našoj anketi baš tako, ali za razliku od ranijih godina, negativni stav u Srbiji i Srbima nije više prevladavajući. Ne pretežen i pozitivan. Uočljiva je zapravo jedna pozitivna suzdržanost.
Sve jedno mi je koje kako. To znači da dijelim ljude samo na dobre i na loše.
Mrzimo i Slovence i Srbe, ali Srbi su se čak i poboljšali od Domovinskog rata.
Ugled Srbije nikak ne može rast u očima Hrvata. Slovenci, ne znam, politika je jedno, a mi narodi smo drugo.
A to isto pravilo ne vrijedi za Srbe?
U mojim očima ne.
Što ja znam, neke se stvari možda treba zaboraviti, jel, preći preko toga, pa opet obnoviti nekakve susjedske odnose. Kaj ja znam, moramo tako živjeti, jel da?
I posljednje GFK istraživanje pokazuje da Hrvati tradicionalno najviše cijene Nijemce i Austrijance, kojima su u rasponu od 1 do 4 i ovaj put dali visoku ocjenu 3,4. Slovenija i Srbija nikad nisu bile među popularnijima, no u očima hrvatskih građana Slovenija je ipak bila cijenjenija, sve do ove godine, u kojoj se s ocjene 2,5 u 2007. spustila na čistu dvojku, a Srbija se pak na toj vrijednosnoj ljestvici popela sa 1,6 na 2,1. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije tumači to na sljedeći način.
Govori o tome, u stvari, da smo uspjeli detektirati novog protivnika i naprosto ako imate susjeda kojeg vam odjedan put postaje prioritet broj 1 koga baš tako ne volite, onaj bivši protivnik gubi svoj potencijal, kažem, da bude protivnik. A mislim da je ovo jako dobar dokaz kako ponovo političko-medijska mašinerija može vrlo lako kreirati novog protivnika. To smo svi već prošli u 90-ima i mislio sam nekako da građani koji su već naučili lekciju neće pristati na tu stereotipizaciju i generalizaciju. Ali očito je ta medijska kampanja uspjela, znači da se sad Slovenija u percepciji javnosti nametne i svi njeni građani i građanke kao neprijateljska zemlja. O Srbiji se dakle apsolutno ne priča.
Logično je, smatra nekadašnji šef hrvatske diplomacije, danas neovisni politički analitičar dr. Mate Granić, da je slovenska blokada hrvatskih pregovora s Europskom unijom izazvala i negativno mišljenje Hrvata prema Sloveniji.
Što se tiče odnosa sa Beogradom, neosporno je da je sve više gospodarske suradnje između Hrvatske i Srbije i da nema nikakvih trenutnih tenzija i još nešto, Hrvatska je ušla u NATO. Nema više sigurnosnih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovako pojedini Beograđani reaguju na novi statistički pokazatelj u poboljšanju slike o Srbiji u susjednoj Hrvatskoj.
Prosto da ne poveruje čovjek, ali ako je tako, svaka čas, bravo mi.
Krajnje vreme, bilo mnogo godina je prošlo od rata i od sukoba i čudi me da ranije se nisu sredili ti odnosi.
To je propaganda izgleda. Hrvatska, što je srpsko, ne treba.
To sad može biti optička varka, možda je istina.
Pa što da ne verujem, možda se narod opametio.
Milan Simurdić, bivši ambasador u Zagrebu, sada član Foruma za međunarodne odnose, smatra da je ta promjena slike dobra vest, ali kako napominje, ne bi valjalo da je jedan od razloga tih promjena problem sa drugima.
U svakom slučaju ima tu nekoliko segmenata koji bi mogli da utiču. Sa jedne strane uvek su na prvom mjestu političke poruke, u posljednje vrijeme smo imali dobre političke poruke, razmjenu između Zagreba i Beograda. Sa druge strane imali smo manji broj problema, makar u javnom dijalogu, a sa treće strane nekako ova situacija ukupne privredne krize i teškoća moguće da utiču na ljude da realnije sagledavaju šta je značaj dobrosusjedstva i šta je značaj regionalne saradnje.
Živimo u takvom regionu u kojem je svaki procenat, pa i deo procenta poboljšanja odnosa značajan, pogotovo ako je u pitanju odnos između Hrvatske i Srbije, ocjenjuje direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta. Miljenko Dereta primjećuje da je i u srpskoj percepciji Hrvatske došlo do značajnog pomaka, jer već duži period nije bilo incidenata i retorike koja je u ranim vremenima karakterisala odnose dve zemlje.
Za mene je vrlo dobar znak da po Beogradu postoje bilbordi koji pozivaju na letovanje u Hrvatskoj, a da niko na njima ništa još nije napisao, u onom ružnom smislu te reči. Dakle, nešto se događa, nešto se popravlja, ja mislim i suviše kasno i prekasno u svakom slučaju, ali kad tad bolje ikad nego nikad.
Primjetna promjena slike u Hrvatskoj uočljiva je i u stavovima građana. Upitani da li Hrvatsku doživljavaju kao prijateljsku ili neprijateljsku zemlju, naši sagovornici odgovaraju.
Kao sve ostale zemlje.
Imam među prijateljima Hrvate.
Ne prijateljsko, brate. Zna se šta su radili. Ako ste vi zaboravili, mi nismo zaboravili.
Jer me protjerala, sve moje uništila, to što sam imao od šakunđeda, pranđeda i tako.
Trebalo bi se menja na bolje, ne na gore. Da živimo koji mi u kući sa komšijom.
Pa smatram prijateljsko. Bilo je, brate, dosta neprijatelja više.
Ispali smo glupi jedni i drugi.
Ipak, uprkos vedrim tonovima u procjeni odnosa sa susjedima, loša iskustva upozoravaju na oprez. ili kako kaže Gorčin Stojanović,
dovoljno je da se Vuk Jeremić opet oglasi negde, on to ume da uradi, pa će Srbija ponovo biti najneomiljenija kod Hrvata, a i obrnuto isto tako, vrlo se lako postiže taj efekt.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kompanija svetskog brenda Aman Resorts, koja je na 30 godina zakupila simbol crnogorskog turizma Sveti Stefan, neće otvoriti grad hotel ni ovog leta. Kako će to uticati na poslovanje hotelijera, ali i imidž Budvanske rivijere, slušamo u prilogu Biljane Jovićević.
Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić, zauzet sajmom ekologije, samo nas je kratko obavijestio da na informaciju da Aman Resorts ni ovoga ljeta, kako je planirano do 30. juna, neće otvoriti Sveti Stefan, koji su zakupili na 30 godina, nema komentar. Osim da će, ukoliko im se singapurska kompanija odbrati, razmotriti zahtjev za prolongiranje rokova. Samo ukoliko pruže validne razloge, vlada, to je savjet za privatizaciju, će razmotriti tu mogućnost, rekao nam je Nenezić. Rokovi iz ugovora su jasni i završavaju ovog ljeta kada je Sveti Stefan u pitanju, tvrdi ministar turizma. Potražili smo reakcije i onih koje će ova situacija, kao u ostalom i cijelu turističku privredu Crne Gore, pogoditi ili ih pogađa već 3 godine, otkako je Aman Resorts zakupio sveca i počeo radove. Predstavnik nevladine organizacije Sveti Stefan, Vladimir Kaženegra, prenosi ogorčenje mještana otkada su Singapurci preuzeli upravljanje hotelom.
Nema čak ni jednoga znaka gdje se nalazi Sveti Stefan, mislim da to ne zaslužuje Sveti Stefan, ni mi tamo koji živimo. Taj Sveti Stefan je bio nosilac razvoja našeg mjesta čitavoga. Oni uzimaju Svetoga Stefana i Miločera, oko opština uzima 2 miliona. Od toga ni jedan cent ne ostavljaju u to mjesto.
Imali posljedica što ove 2 godine nije radio?
Pa imamo, i mislim ne samo da imamo Sveti Stefan, mi smo direktno imali posljedice, ali mislim da imala i opština Budva i Crna Gora uopšte.
Sa druge strane, već 3. godinu zatvoreni Sveti Stefan, višedecenijski simbol prepoznatljivosti crnogorske turističke ponude, loša je slika i poruka za sve, pa tako čak i vlasnici najekskluzivnijih budvanskih hotela, poput direktora The Queen of Montenegro Dragana Ivančevića, smatraju da će posljedice posebno usred krize biti vrlo velike.
Vlade, ako crnogorskom turizmu oduzmete Sveti Stefan i ako na vrhu crnogorskog turizma kao jedan trajni i stalni imidž ne stoji Sveti Stefan, onda crnogorski turizam skoro za pola, 50% gubi svoju vrijednost i gubi svoj imidž. Već 3. godinu, kao što ste rekli, nema Svetog Stefana i to je, mislim da je to veliki problem za crnogorski turizam i velika šteta, ali ako već 3. godinu on nije na tržištu i ako se država nije zaštitila od svakog investitora, pa i ovakvog jakog zvučnog imena, onda je to šteta za crnogorski turizam. Neprisustvo Svetog Stefana na turističkoj ponudi Crne Gore je nešto što kao kad sa torte skinete šlag, ona više ne izgleda lijepo i ne izgleda onako ubjedljivo kao što crnogorska turistička ponuda i sve ono što mi ostali imamo ima kada na vrhu stoji Sveti Stefan.
I gradonačelnik Budve Rajko Kuljača potvrdio je za vijesti da strahuje da od otvaranja hotela i pored obećanja da bi se to moglo desiti krajem avgusta ili početkom septembra, neće biti ništa. Također se navodi da se informacije od Adriatic Propertiesa, koji gazduju grad hotelom, ni nakon višednevnih zahtjeva nije su mogle dobiti. A da se radovi na svecu ne izvode po planu, vidljivo je golim okom, gotovo da i nema radnika. Plaže će i ove, kao i minulih godina, biti zatvorene za turiste i posjetioce. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ostalo je vremena za još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Pomenom, noće su 2:06 obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. U specijalnom sudu izricanje presude sedmorici optuženih za zločin u Suvoj Reci. Milorad Ulemek Legija na prvom ročištu u sudnici centralnog zatvora dokazuje poreklo novca kojim je kupio kuću. Slovenija ponovo izrazila rezerve prema pregovorima Hrvatske sa Evropskom unijom. Do kraja dana sunčano, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.